Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Rickerson អ្នកថតខ្សែកុនអូសាលីបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងប្រឹងប្រៀបធ្វើជំនួបកម្ពុជាការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាំឲ្យមានការប្រថុយប្រឋានខាងនយោបាយនិងខាងអេកូឡូស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទចារកម្មលោក Jesse Richardson កូនប្រុសរបស់លោក James Richardson ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនោះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសាលសវនាការយ៉ាងដូចនេះថា
You know, it's a really long hard road to this point and now to get this result.
វាគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនិងលំបាកលំបិនទម្រាំតែបានមកដល់ចំណុចនេះហើយការដែលទទួលផលបែបនេះនៅពេលនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យខូចចិត្តណាស
់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើលោកហ៊ុនសែនឲ្យបង្កើតខេត្តថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺខូចតម្រងនោមដែលជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់និងកង្វះការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការខ្មែរមួយបានកាត់ទោសលោក James Richardson អ្នកផលិតខ្សែកុនអូសាលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំដោយបទធ្វើចារកម្មទោះណាជាប្រតិអញ្ញាមិនអាចបញ្ជាក់អំពីប្រទេសដែលលោកត្រូវចោទថាធ្វើចារកម្មឲ្យនោះក៏ដោយបរោះអូសាលីអាយុ69ឆ្នាំរុកនេះបានលើកដៃលោកក្នុងតុលាការហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនអាចជឿបានទេនៅក្រៅចៅក្រមរបបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលជាសេចក្តីសម្រេចមួយពួកចៅក្រមទាំងនេះមិនអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាត្រូវឡើយលោក Richardson បានមានប្រសាសន៍ថាសូមប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសណាដែលខ្ញុំធ្វើចារកម្មឲ្យនោះនេះជាសំណួរមួយដែលលោកបានសាកសួរចានដងមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល14ខែចាប់តាំងពីលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនមកនោះលោក Richardson ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានបង្ហោះដ្រូនមួយគ្រឿងនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងបានត្រូវកាត់ទោសតាមរយៈមាត្រាស្រពេចស្រពើមួយនៃច្បាប់មួយរបស់របបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដែលហាមប្រាមមិនឲ្យប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់កិច្ចការពាជាតិនៅក្នុងវីដេអូឃោសនាមួយត្រូវផលិតនៅមុនពេលបោះឆ្នោតលោក Richardson បានត្រូវបរិញ្ញាថាជាអ្នកមានមុខនីតិម្នាក់នៅក្នុងការរួមកំណត់អន្តរជាតិមួយដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្នុងការទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីអំណាចតាមរយៈបដិវត្តពណ៌មួយគ្រប់គ្រងដោយពួកមនុស្សនិងប្រទេសដូចជាលោក George Soros និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបញ្ជូនប្រិស័ទពិសេសម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំនួបកំពូលលើកទី3រវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រិស័ទម្នាក់ដែលគេមិនទាន់ប្រាប់ឈ្មោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបាននិយាយថាប្រិស័ទពិសេសនេះនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលថ្ងៃខែជាក់លាក់សម្រាប់ជំនួបកំពូលរវាងពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើង ការអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចាអ៊ីននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងជំនួបកំពូលរបស់អស់លោកនៅឯប៉ាន់មុនជុំថាលោកមុននិងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅចុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើបញ្ជូនប្រសិទ្ធពិសេសនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះហើយកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើនេះដោយទួលលេខនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះដែរពួកអ្នកប្រាជ្ញបាននិយាយថារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដាច់ទឹករបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពង្រឹងការទៀមទារបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែនឹងនាំឲ្យមានការប្រថុយប្រថានខាងបរិស្ថានការពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយអំពីសកម្មភាពយោធារបស់ប្រទេសចិនថាប្រទេសចិនគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ផ្ដល់អគ្គិសនីដល់កោះខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកកោះតូចៗដែលចិនបានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញថាខ្លួនគ្រោងនឹងស្ថាបនាស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដាទឹកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការនៅមុនឆ្នាំ2020ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងបង្កើនការពង្រឹងការទៀមទាត់ទឹកដីរបស់ប្រទេសចិននៅក្រៅមានការចាក់ដីបង្កើតជាកោះប្រមាណ1ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃផ្ទៃសមុទ្រមានទំហំ3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានការបញ្ជូនកងឯកភាពយោធាទៅកាន់កោះសិបនិមិត្តទាំងនេះផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទចារកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើលោកហ៊ុនសែនឲ្យបង្កើតខេត្តថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺខូចតម្រងនោមដែលជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់និងកង្វះការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់នៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជាង14ខែនិងឆ្លងកាត់សវនាការ2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ត្រូវបានចៅក្រមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការកាត់ទោសនេះថាមានចរិតនយោបាយនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទចោរកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផលិតកុននិងសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកាសសាលក្រមដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកចៅក្រមសេងលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានឡើងអានសាលក្រមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាវិនិច្ឆ័យសេចក្តីតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទឈ្មោះ James Stanford Richardson ភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល6ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មនិងប្រមូលព័ត៌មានជាអាចដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2010ដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅពេលការប្រកាសសាលក្រមបានបញ្ចប់ភ្លាមលោក Richardson ដែលស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានអ្នកជាប់ឃុំអៅដៃវែងនិងខោជើងវែងពណ៌ទឹកក្រូចមានសភាពបែកញើសលើរាងកាយផងបានបែរមកខាងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមគ្រួសារដែលមានវត្តមានក្នុងសាលាជំរះក្តីដោយបានលើកត្រដាងដៃទាំងពីរឲ្យបានស្រែកថាមិនគួរឲ្យជឿសោះតែប្រទេសណាមួយដែលខ្ញុំធ្វើចារកម្មឲ្យ រំពេចនោះក្រុមមន្ត្រីនគរបាលដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងបន្ទប់សវនាការលេខ1របស់សាលាដំបូងរាជធានីបានបង្កប់ឲ្យក្រុមគ្រួសារលោករីខេតសិននិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចេញពីសាលាដំបូងភ្លាមៗហើយលោករីខេតសិនក៏ត្រូវបានក្រាកចូលរថយន្តពណ៌ត្រីអ៊ីរបស់សមត្ថកិច្ចបញ្ជូនចេញទៅមន្ទីរឃុំឃាំងវិញភ្លាមៗដោយឥតបង្អង់លោកជេស៊ីរីខេតសិនកូនប្រុសរបស់លោក James Richardson ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនោះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសាលសវនាការថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ឪពុករបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក James Richardson ផងដែរលោកបន្ថែមដោយរំពឹងថាលទ្ធផលថ្មីៗនាពេលខាងមុខនឹងមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ឪពុករបស់លោក
You know, it's been a really long hard road to this point and now to get this result it's just hard.
វាគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនិងលំបាកលំបិនទម្រាំតែបានមកដល់ចំណុចនេះហើយការដែលទទួលផលបែបនេះនៅពេលនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យខូចចិត្តណាស់ខ្ញុំពិតជាទទួលបាននូវអារម្មណ៍ដ៏ឈឺចាប់របស់លោកឪពុកខ្ញុំដែលកំពុងជួបប្រទះគាត់ពិតជាកំពុងតែខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយគ្មាននរណាអាចដឹងបានទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ហើយនេះគឺជាការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ
លោកគង់សំអុនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក James Richardson ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅរបងតុលាការថាក្នុងសវនាការរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងទៅនេះតុលាការមានភស្តុតាងតិចតួចបំផុតដើម្បីដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់លោកលោកបន្ថែមថាតុលាការក៏មិនមានភស្តុតាងណាមួយបានបញ្ជាក់ថាលោក James Richardson ធ្វើជាចារកម្មឲ្យប្រទេសណាមួយនោះទេលោកមេធាវីគង់សំអុនបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសមុននឹងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ជាបន្ត
បើថាយើងបានសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះវាត្រូវបោះបង់ចោលហើយយើងអត់ចាំបាច់ប្តឹងអីតទៀតទេបាទ
តែមិនគឺរំពឹងថាអាចនឹងទទួលបានការលើកលែងទោសទេសម្រាប់កូនក្តីរបស់ទីព្រះមហាក្សត្រ
ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចសង្ឃឹមបានច្រើនបាទ
មូលហេតុ
យើងឃើញមានការអនុគ្រោះច្រើនពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រភេទអ្នកទោសមនសិការបែបនេះ
ការប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសវនាការដែលត្រូវបានគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរបានបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងការជជែកគ្នាទាំងសសៃករវាងតំណាងអัยការនិងភាគីចុងចម្លើយតាក់ទិននឹងការបកស្រាយទីនសក្តីសន្និដ្ឋានពីសកម្មភាពផលិតកុននិងសកម្មភាពរបស់លោករីខាតសុនមកដាក់បន្ទុកលើរូបលោកការធ្វើសវនាការស្ដាប់អង្គហេតុបានឡើងកម្ដៅកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលមានការជជែកដេញដោលអំពីការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងលោក Richardson និងបណ្ដាមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបូករួមនឹងការព្រាងលិខិតរបស់ផលិតករភាពយន្តរូបនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2016កុំឲ្យអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការបានចោមរោមសួរអំពីគោលជំហរនយោបាយរបស់លោក James Richardson ថាមានសមាជិកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬយ៉ាងណាហើយថាតើលោកមានចេតនាប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងកង់បេរ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសភាពល្អកកឬយ៉ាងណាលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសៀងសុកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាធ្លាប់ទទួលកាន់សំណុំរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងវណ្ដាសកម្មជននយោបាយល្បីឈ្មោះជាច្រើនក៏ជាតំណាងអัยការក្នុងរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោក James Richardson ផងដែរក្នុងការទីសក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ក្នុងនាមជាតំណាងអัยការកាលពីថ្ងៃពុធលោកសៀងសុកបានប្រមូលអង្គសក្តីចោតដាក់បន្ទុកលើលោក James Richardson ថាបានប្រើប្រាស់ការងារមនុស្សធម៌និងផលិតកុនក្រន់តៃជាលេសដើម្បីស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាំឆ្លប់យកការប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយនេះប៉ុណ្ណោះតែទាំងសហមេធាវីការពារក្តីនឹងលោក James Richardson ផ្ទាល់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនឹងថាការចាប់ទោសអូសដំណើររូបលោកពីបទឆ្លប់យកការគ្រាន់តែជាការផ្ញើសារដល់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរនិងបរទេសដទៃទៀតដែលតែងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធពីជ្រុងអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះក្នុងសវនាការកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោក James Richardson បានឡើងថ្លែងដោយចោទតំណាងអัยការសៀងសុកថាបានប្រព្រឹត្តខុសរីតិវិធីហើយលោកថាលោកក៏កំពុងពិចារណាប្តឹងលោកព្រះរាជអាជ្ញារងល្បីឈ្មោះមួយរូបនេះផងដែរកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull ក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោក James Richardson ដែលជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរតាមរយៈការថ្លែងអន្តរាគមន៍របស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Julie Bishop ក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីដើមខែនេះជាមួយនឹងសមាភិកីកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីគឺលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុន ខណៈដែលលោក James Richardson ត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅអន្តរកម្មនយោបាយឆ្លងចូលក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើបកប្រហារផ្ទៃក្នុងគណៈបកសេរីនិយមកំពុងកាន់អំណាចដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោក Scott Morrison មិនទាន់នឹងបានចូលកាន់តំណែងបានក្តៅកៅអីស្រួលបួលនៅឡើយពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី1ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Scott Morrison បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ជំនួយចាំបាច់នានាជាបន្តដល់លោក James Richardson លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
Minister Bishop at the time had made some direct approaches about that issue and representatives
គាត់អាចនឹងទទួលបាននៅរាល់ជំនួយផ្នែកកុងស៊ុលនឹងជំនួយដតីទៀតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដូចដែលអស់លោកអាចនឹងរំពឹងទទួលបានក្នុងកលតិសៈបែបនេះហើយខ្ញុំយល់ថាដូចសពមួយដងដែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះខ្ញុំយល់ថាវាល្អបំផុតដែលគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយស្ងប់ស្ងៀមនិងដោយចំពោះចំចំតែម្ដងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រសាបំផុតដល់ពលរដ្ឋរបស់យើង
កម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយតាមរយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងនិងលើកលែងទោសដល់សកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារនាពេលកន្លងមកលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបរិហារការកាត់ទោសលោក James Richardson ថាធ្វើឡើងមានចរិតនយោបាយនិងបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំពោះការបណ្តោយឲ្យមានការកាត់ទោសលោក Richardson បែបនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះថារឿងដែលគួរឲ្យស្រងាក់ចិត្តនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅឈរស្ងៀមឲ្យភាគីកម្ពុជាដែលជន់ឈ្លីលើខ្លួនដោយមិនអាចសម្ដែងការជំទាស់ជាសាធារណៈនិងជាខ្លាំងក្លានោះទេនៅចំពោះមុខការសម្ដែងយកគួរដ៏គ្មានហេតុផលនេះហើយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោក Richardson ជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាកាត់សេចក្តីដោយយោងលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មិនមែនដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Human Rights Watch នោះទេ
Human Rights Watch បានលាតពណ៌ទៅលើតុលាការខ្មែរស្អីក៏មានជួបបាយដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់តុលាការគឺអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ពីឯងដូច្នេះអ្វីដែលគាត់និយាយយើងមិនចូលចិត្តទុកដាក់ទេគឺព្រោះគាត់មិនមានសិទ្ធិវៈល្អក្នុងន័យជាមនុស្សសច្ចរិតនិងជីវល័យ
លោក James Richardson ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោយពីលោកបានថតពីលើអាកាសដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតរូបដែលហៅថា Drone ប្រដយកទិដ្ឋភាពក្បួនដង្ហែយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោក James Richardson ការចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់និងគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាក៏ចាប់កក្រើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋអំណាចត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យបិទទ្វារលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅទទួលបទចោទពីបទចូលដៃចូលជើងនឹងបរទេសប្រងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញបូករួមនឹងការដាក់បំរាមលើលោកកឹមសុខានិងសហការីសរុប118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគួតប្រជែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅដោយបានប្រមូលអាសនៈអស់គ្មានសល់ទាំង125កៅអីក្នុងសភាជាន់ទាបបណ្ដាប្រទេសបច្ចាំលោករួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីផងបានព្រួតគ្នាថ្កោលទោសដំណើរការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែកក្កដាថាมันមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការនិងលោកអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅសប្តាហ៍នេះបានស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតខេត្តថ្មីចំនួន2ទៀតដោយអះអាងថាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍអ្នកខ្លាំមើលសង្គមយល់ថាការបង្កើតខេត្តច្រើននៅលើទឹកដីតូចដូចកម្ពុជាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងបង្កើតខេត្តចំនួន2បន្ថែមទៀតដែលបំបែងចេញពីខេត្តកណ្ដាលនិងចន្លោះខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះបតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែល VOA ទទួលបានបតាមលិខិតរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំគោលការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសិក្សាលទ្ធភាពរៀបចំបង្កើតខេត្តថ្មីចំនួន2ចេញនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថាខេត្តថ្មីទាំងពីរនេះខេត្តមួយត្រូវកាត់ចេញពីខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តមួយទៀតត្រូវកាត់ចេញពីស្រុកកោះញិចនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្រុកលំផាត់នៃខេត្តរតនគិរីលោកសខេងបានថែមក្នុងលិខិតនោះតាមន័យដើមពីគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិដើម្បីបង្កើតខេត្តទាំងពីរនោះថាផ្អែកតាមការពិនិត្យជាទូទៅលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការជំរុញអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសខេងបានថែមថាក្នុងករណីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកភាពក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចាត់មន្ត្រីបច្ចេកទេសដើម្បីសហការជាមួយក្រសួងនិងខាត់ពាក់ព័ន្ធចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងដើម្បីរៀបការសំយោបល់ដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាគម្រោងនៃការបង្កើតខេត្ត2បន្ថែមទៀតគឺដោយសារខេត្តទាំងនេះមានទំហំធំពេកនិងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានកំណត់ឈ្មោះខេត្តថ្មីនិងមិនទាន់កំណត់ពីសមាជិកអភិបាលសម្រាប់ដឹកនាំខេត្តថ្មីនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការបង្កើតខេត្តថ្មីមួយនឹងត្រូវចំណាយថវិកាជាតិប៉ុន្មាននោះទេដោយលោកគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ថា
យើងមិនអីច្រើនទេមន្ត្រីយើងមានស្រាប់ហើយណាមន្ត្រីរបស់យើងមិនចាំបាច់អីជឿឬក្របខណ្ឌឲ្យថ្មីទេឧទាហរណ៍នៅខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងយើងបង្កើតខេត្តបងខ្លួនយើងអស់ទីតាំងរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណឹងទេបាទទីតាំងរដ្ឋបាលទេហើយយើងអស់តែប៉ុណ្ណឹងសំខាន់បំផុតទីតាំងរដ្ឋបាលរបស់សាលាខេត្តហ្នឹងហើយស្រុកអីមានតែអស់ទេពីបាលមន្ត្រីយើងមានស្រាប់ទេ
ចុះអភិបាលខេត្តវិញលពូកំណត់ហើយនៅ
អរគុណដែលដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងតែយើងមិនទាន់កើតជារូបរាងផងយើងមិនទាន់បានគិតគូរដល់អានឹងយើងអត់មានប្រកាសខេត្តនេះដើម្បីឲ្យអានោះទៅអត់ទាន់មានគិតអញ្ចឹង
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយបំបែកចេញពីខេត្តកំពង់ចាមតាមរយៈហេតុផលដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាការបំបែកខេត្តកំពង់ចាមនេះពេលនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន10ច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន2អាសនៈលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការបង្កើតខេត្តថ្មីថ្មីគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិគណៈកម្ពុជាមានផ្ទៃដីតូចនិងមានប្រជាជនតិច
ដោយជាការបង្កើតនៅស្ថាប័នរដ្ឋជាន់លើគ្នាអីអានឹងគឺជាចេតនាមួយក្នុងការជួយរកកន្លែងដើម្បីផ្ដល់នៅទួលនីតិឲ្យមន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគណៈបកដែលត្រូវបានបន្ថយពីកន្លែងផ្សេងមកណាបាទហើយការបង្កើតខេត្តនេះទៀតយើងមើលឃើញការបង្កើតទីជាខេត្តត្បូងឃ្មុំឬក៏ខេត្តកែបអីហ្នឹងក៏យើងឃើញថាទីរួមខេត្តវាល្អហើយប៉ុន្តែដល់បញ្ជាពីការរៀបចំសេវាកម្មនៅតាមតំបន់ខេត្តមួយមួយវាក៏ដូចជាមិនបានប្រសើរឡើងលើសពីមុនប្រមាណនោះ
លោកមាសនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនិងបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តដែលមានស្រាប់ជាជាងបង្កើតខេត្តថ្មី
ជំរើសទី1បង្កើនប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការជំរើសទី2គឺផ្តល់ថវិកាដែលបំរុង យកទៅចែកខេត្តហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យបានច្រើននៅតាមឃុំថ្នាក់ឃុំទៅឲ្យមីឃុំគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើផ្លូវទៅឲ្យពលរដ្ឋអាចដឹកដំណាំផលិតផលកសិកម្មឲ្យចេញពីស្រែចេញពីចម្ការមកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងវាជារឿងប្រសើរហើយវានឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានទទួលជាប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងផងបាទ
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានផ្ទៃដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានរាជធានីខេត្តសរុបចំនួន25នៅទូទាំងប្រទេសនៅចុងឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតខណ្ឌចំនួន3ទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺខណ្ឌច្បារអំពៅដោយបំបែកចេញពីខណ្ឌមានជ័យចំណែកខណ្ឌជ្រោយចង្វាបំបែកចេញពីខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌឫស្សីកែវនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅបំបែកចេញពីខណ្ឌសែនសុខនិងឫស្សីកែវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺខូចតម្រងនោមដែលជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់និងកង្វះការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់នៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
របាយការណ៍មួយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកមួយចែងថាលោកត្រឹមប្រហែលសញ្ញាថានឹងចុះទៅលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរៀបចំការប្រជុំវេទិកាអាហ្វ្រិកមានការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌលោកម៉ាកេនក្នុងប្រទេសវៀតណាម
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណរបាយការណ៍ព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រហែលបានសន្យាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនថាលោកនឹងចុះទៅលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េនៅក្រៅជំនួបរបស់អស់លោកតាំងពីណាក់នេះបណ្ដាញព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត Vox បាននិយាយយោងដល់ប្រភពច្រើនដែលដឹងអំពីកិច្ចចរចាគ្នាដែលបាននិយាយថាលោកត្រឹមបានធ្វើការសន្យានេះនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជារបស់លោកជាមួយលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរបាយការណ៍នេះចែងថាលោកត្រឹមបានធ្វើការសន្យាដូច្នេះហើយបន្ទាប់មកលោកបានសុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងរំលាយសម្ពុះរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរភាគច្រើនរបស់ខ្លួនជាមុនសិនបណ្ដាញព័ត៌មាន Vox និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនវោហារសាស្ត្រជាអរិភាពពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលត្រឹមមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះឡើយការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរៀបចំវេទិកាធំមួយសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំនិងពួកអ្នកតំណាងវិស័យជំនួញមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅឱកាសធំមួយដើម្បីជំរុញគម្រោងការផ្លូវក្រវ៉ាត់មួយរបស់លោកទោះណាជាលោកប្រឈមនឹងការរុញច្រានឲ្យថយក្រោយនឹងការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពាណិជ្ជកម្មសកលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លាររបស់ខ្លួនកាលពី5ឆ្នាំមុននេះហើយនៅពេលនេះគោលនយោបាយនេះបានត្រូវកត់ត្រាចារទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសចិនថែមទៀតផងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពេលត្រូវគ្នានៃគប់នេះនិងវេទិកាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឱកាសមួយក្នុងការភ្ជាប់ហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះនិងនាំយកទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់មួយរបស់ប្រទេសចិនពួកអ្នកតំណាងអង្គការនានានិងពួកបុគ្គលជាង200នាក់បានទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសម្ដែងការគោរពដល់វិញ្ញាណខណ្ឌលោក John McCain សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម VNA និងកាសែត Tin Tuk នៅក្នុងចំណោមពួកជនទាំងនេះមានពួកមេដឹកនាំយួនពួកអ្នកតំណាងមកពីគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសរបស់គណៈកម្មាធិការគណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តយួន ក្រសួងមួយចំនួនអង្គការនានាទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងនិងសមាគមវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅពេលនោះក៏មានពួកអ្នកតំណាងមកពីស្ថានទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើននៅទីក្រុងហាណូយសមាជិកក្រុមអតីតនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកពួកទាហានជើងចាស់យួនព្រមទាំងពួកអ្នកកសែតនិងពួកអ្នកសរសេរប្លុកឯករាជ្យផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាពួកបញ្ញវន្តយួនឯទៀតកោតសរសើរដោយសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅសម្ដែងមរណៈទុក្ខរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាលោកម៉ាក់ខេនជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់ក្លាហាននិងថ្លៃថ្នូរពួកអ្នកកាន់មរណៈទុក្ខបានកោតសរសើរលោកម៉ាក់ខេនថាជាមហាមិត្តម្នាក់របស់ប្រទេសវៀតណាមជាបុរសម្នាក់ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលមិត្តភាពរវាងអតីតសត្រូវពីរនៅពេលលោកការពារពួកអ្នកទោសមនសិការនិងពួកសកម្មជនកាងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវៀតណាមថែមទៀតផងប្រជារាស្ត្រយួនក៏បានសម្ដែងការគោរពដល់វិញ្ញាណខណ្ឌលោកម៉ាក់ខេននៅឯបឹងទ្រុកបាក់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលនៅទីនោះលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1967នៅពេលកងកម្លាំងយួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកបណ្ដាញសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ផ្សាយអំពីជនជាតិភាគតិច Gonabadi Davish របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនដែលជាប់គុកត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅឯពន្ធនាគារមួយនៅជិតទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីពួកឆ្មាំបានបំបែកការតវ៉ារបស់ពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយតាមទ្វីតជាច្រើនកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Mat Zuban Nuo បាននិយាយថាអាជ្ញាធរនៅឯពន្ធនាគារក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនជនជាតិ Gonabadi Davish មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាច្រើនអ្នកទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារតូចចង្អៀតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ារបស់ពួកអ្នកទោសទាំងនោះកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះការផ្សាយនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារក៏បានកាត់ផ្តាច់ទូរស័ព្ទទៅកាន់កន្លែងឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិច Gonabadi Davish ផងដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការលេចធ្លាយព័ត៌មានអំពីពួកគេ
អត្រាអ្នកកើតជំងឺខូចតម្រងនោមឬខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដែលប្រជាជនទូទៅនិយមហៅថាខូចក្រលៀនមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលត្រូវការការព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានវិធីព្យាបាលនៅក្នុងស្រុកនៅឡើយទេពួកគេមួយចំនួនមិនដឹងថាពួកគេមានជំងឺតម្រងនោមទេរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយព្រោះជំងឺនេះពុំបញ្ចេញរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេគ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហើយជំងឺនេះថាជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់កញ្ញាខាន់សកុមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សម្នានៅជុំជុំអែបមាត់ផ្លូវដើរចូលទៅក្នុងអាគារលៀងឈាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រកេតមាលាពួកគេភាគច្រើនជាគ្រួសារឬសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺពួកគេរង់ចាំអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាននៅលើគ្រែពេទ្យក្នុងបន្ទប់លៀងឈាមក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺទាំងនោះដែលពីមុនមិនដែលស្គាល់គ្នាទេតែមកអង្គុយជជែកគ្នាអំពីជីវិតគេអាចលើពាក្យពេចន៍ដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងមួយចំនួនអំពីអត្ថន័យនៃជីវិតចុងក្រោយដែលហាក់ដូចជាពុំមានសង្ឃឹមពួកគេបានលក់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺបានបន្តលៀងឈាមព្យាបាលជំងឺខូចតម្រងនោមឬដែលគេហៅថាជំងឺខូចក្រលៀនតែពួកគេគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺបានវះកាត់បដូរក្រលៀននោះទេលើកលែងតែអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើសលប់ពួកគេសន្ទនាគ្នា
លក់ផ្ទះលក់ដី
នឹងហើយតើអស់នឹងជំងឺនឹង
អស់ពេលណាចាប់ពេលនឹងទៅ
ជំងឺនឹងហើយបើក្រគ្មានលុយលៀងក៏អត់រួចដែរ
ក្រគឺអត់ទុះទេ
អត់ទុះទេ
ចឹងបានអ្នកនៅទីខាងនៃខាត់ខែបាទឈឺវឹកខ្លួន
លៀង
ក្រហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងហើយ
លៀងមានលៀង
មានលុយមកមើលជួយបានទៅទៅ
តែលៀងបានតែ2ដង3ដងតែបានតែអ
ពួកគេនិយាយសម្ដៅជំងឺខូចតម្រងនោមថាជាជំងឺដែលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានសល់ដោយឡែកអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាននៅលើគ្រែពេទ្យវិញដៃរបស់គេនីមួយនីមួយបន្តោកដោយបំពង់បញ្ជូនឈាមភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនច្រោះដើម្បីលាងសម្អាតឈាមពួកគេត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់4ម៉ោងរាល់ពេលលាងឈាមម្ដងម្ដងគ គេមានអាការៈមើលទៅហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះភាកច្រើនពួកគេសំងំគេងអ្នកស្រីលាន់សុននារ៉ាវ័យ63ឆ្នាំជូនស្វាមីអ្នកស្រីមកលាងឈាមជាប្រចាំ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីមានផ្ទះនៅខេត្តកំពតតែត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះមកជួលបន្ទប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវលាងឈាមជាប្រចាំអ្នកស្រីក្រៀមក្រំតែព្យាយាមបន្តខ្នះខ្នែងឲ្យស្វាមីបានទទួលការព្យាបាលបើទោះជាអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ដោយសំឡេងអ៊ូលដាំកយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកជំងឺតម្រងនោមដតីទៀតរួមនឹងសាច់ញាតិមានរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺពួកគេត្រូវដោះស្រាយការចំណាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើការព្យាបាលនេះស្របពេលដែលចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំងឺតម្រងនោមកំពុងតែកើនឡើងនោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជានៅលើផ្នែកនេះនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេពុំអាចវះកាត់បដូរតម្រងនោមឬក្រលៀនបាននៅឡើយទេដូចនេះវិធីសាស្ត្រដែលគេអាចធ្វើបានគឺការលាងឈាមមិនជាមណ្ឌលលាងឈាមនៅមានចំនួនតិចតួចហើយអ្នកឯកទេសជំងឺតម្រងនោមនៅមានកម្រិតតិចតួចវេជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទសុវណ្ណឌីអ្នកឯកទេសព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមនិងជាអនុប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យតម្រងនោមនៅកម្ពុជាដែលមានសមាជិក11នាក់បានឲ្យដឹងថាអត្រាអ្នកកើតជំងឺតម្រងនោមបានកើនឡើងខ្លាំងហើយនៅកម្ពុជាកត្តានាំមុខដែលឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺតម្រងនោមគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬលើសឈាម
អញ្ចឹងស្រុកគេក៏មានដូចគ្នាដែរតែគ្រាន់តែអត្រានៃការវិវត្តទៅនឹងវាតិចបើយើងគិតតាមភាគរយប៉ុន្តែបើស្រុកខ្មែរយើងគឺកើតអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូចខ្ញុំបាននិយាយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាកត្តាប្រឈមមួយដែលវាធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺខ្សោយតម្រងនោមហ្នឹងតាមដែរអញ្ចឹងវាវិវត្តទៅច្រើនលឿនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអត្រាអ្នកលាងឈាមរបស់យើងកើនឡើងឡើងខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យកត់សម្គាល់
នៅក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួនអ្នកលាងឈាមដោយសារជំងឺខូចតម្រងនោមឬខ្សោយមានប្រមាណ600នាក់ទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទសុវណ្ណឌីលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួននេះគឺកើនឡើងប្រមាណចន្លោះពី10ទៅ 20% ពីឆ្នាំ2016តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រាប់ VOA ថាទិន្នន័យនេះគឺគ្រាន់តែជាការអង្កេតតាមដានជាទូទៅលើចំនួនអ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលសម្រាប់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលនានាតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនក្រីក្រមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវការការព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមួយចំនួនមិនដឹងថាពួកគេមានជំងឺតម្រងនោមទេព្រោះជំងឺតម្រងនោមនេះពុំបញ្ចេញរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេរហូតដល់ដំណាក់កាលស្ទើរចុងក្រោយទៅហើយទើបដឹងដូច្នេះហើយគ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហៅជំងឺនេះថាជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់ការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2015បានធ្វើតេស្តអ្នកជំងឺជិត 1,000 នាក់នៅកម្ពុជាដែលពុំមានប្រវត្តិឬរោគសញ្ញានៃជំងឺតម្រងនោមទេគេរកឃើញថាមានយ៉ាងហោចណាស់ 1/3 នៃអ្នកទាំងនោះមានម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនឬឈាមនៅក្នុងទឹកនោមដែលជារោគសញ្ញាសម្គាល់នៃបញ្ហាតម្រងនោមជាសរុបការតេស្តទឹកនោមទូទៅបង្ហាញថាមានជាងពាក់កណ្ដាលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីអ្នកស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រនេះបានសន្និដ្ឋានថាកម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច់និងឲ្យបានលឿននៅកម្មវិធីតាមដានពិនិត្យសុខភាពក្នុងសហគមន៍ដោយស៊ីជម្រៅសម្រាប់អ្នកជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺតម្រងនោមដើម្បីបង្ការការខូចតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយចំណែកឯការស្រាវជ្រាវដោយឡែកមួយទៀតនៅឆ្នាំ2015ដែរបានប៉ាន់ប្រមាណថា 70% នៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការខូចតម្រងនោមគឺសរុប710,000នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីតាមដានពិនិត្យសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្វះខាតធនធានដូចជាកម្ពុជាជាដើមដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅមានកម្រិតក្នុងការទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកត្តាសំខាន់ជាសកលក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលតាមរយៈការថែទាំតម្រងនោមដែលរួមមានទាំងការលាងឈាមជាដើមសំណេរស្រាវជ្រាវបន្ថែមថានៅប្រទេសទាំងនោះអ្នកដែលមានអាការៈខូចតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយឬខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ ភាគច្រើនប្រឈមនឹងការស្លាប់ក្រោយពីការជំងឺនេះកម្មវិធីតាមដានពិនិត្យសុខភាពសហគមន៍ដែលការស្រាវជ្រាវទាំងពីរខាងលើបានលើកឡើងដូចគ្នាគឺនៅមិនទាន់មានជាក់ស្ដែងទេនៅកម្ពុជាបញ្ហាផ្សេងទៀតនោះគឺការទទួលបានការព្យាបាលថែទាំតម្រងនោមតាមរយៈការលាងឈាមតែម្ដងគឺនៅមានភាពខ្សត់ខ្សោយខុសពីប្រទេសក្បែរខាងគឺនៅឯប្រទេសថៃដែលអ្នកជំងឺតម្រងនោមក៏មានចំនួនខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមានកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈសកលលើការលាងឈាមគឺការសម្រាលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬការចាយវាយដើម្បីទទួលបានសេវាព្យាបាលថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺតម្រងនោមតួនាទីរបស់តម្រងនោមគឺការបន្សុទ្ធឈាមដោយត្រងចេញនៅជាតិពុលនៅពេលដែលតម្រងនោមដំណើរការមិនល្អអ្នកជំងឺអាចទទួលយកជម្រើសលាងឈាមដែលជាប្រតិបត្តិការមួយធ្វើឡើងដោយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមឈាមតាមបំពង់ចេញពីរាងកាយហើយបន្សុទ្ធរួចបញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយវិញការលាងឈាមមានតម្លៃថ្លៃហើយចំណាយពេលវេលាច្រើនផលប៉ះពាល់របស់វារួមមានការហត់អស់កម្លាំងសម្ពាធឈាមចុះទាបនិងអាចមានហានិភ័យឆ្លងមេរោគជាយថាហេតុមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលាមានប្រមាណ20ក្រែអ្នកលាងឈាមម្នាក់ៗត្រូវចំណាយពេលប្រហែល4ម៉ោងឬកន្លះថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមអាចផ្តល់សេវាបាន3វេនមានន័យថាមានអ្នកជំងឺប្រហែល60នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃអាចទទួលបានការព្យាបាលថែទាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នានេះមានមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមជាស៊ីមនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលមានចំនួនក្រែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយទទួលលាងឈាមជាវេនដូចគ្នាតាមការណាត់របស់ពេទ្យអ្នកជំងឺម្នាក់ត្រូវលាងឈាមយ៉ាងហោចណាស់2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទីតាំងលាងឈាមនៅភ្នំពេញមាន2កន្លែងផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់ហើយនៅតាមខេត្តផ្សេងៗមានមួយកន្លែងនៅខេត្តបាត់ដំបងមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបនិងមួយកន្លែងទៀតនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកកុងសៀតវ័យ68ឆ្នាំគឺជាអតីតគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សានៅខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាលោកបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់$100,000ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដែលលោកថាវាវិវត្តពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើឈាមដែលលោកឈឺមុនពេលមានជំងឺតម្រងនោមក្រោយលាងឈាមលោកកុងសៀតអង្គុយសម្រាកនៅលើបង់ក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ជំងឺនេះមិនថាមានលុយអត់លុយទេដល់ណាថាដល់ថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃមកមើលយើងមិនមកមានអាចាំងមកយើងថាទៅរលៀងឈាមពួកយើងវាអស់នោមយូរយូរបានមកតក់ហើយដល់ចឹងវានៅ stop ជាតិពុលវាធ្វើឲ្យយើងហត់អស់កម្លាំងអីវាច្រើនសន្ធានធ្វើទុកមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេខ្លួនហ្នឹងលើ
ប្រពន្ធរបស់លោកកុងសៀតគឺអ្នកស្រីលាន់សុនណារ៉ាដែលមកកំដរលោកពេលលាងឈាមម្ដងម្ដងបានអង្គុយជាមួយគ្នាហើយនិយាយរៀបរាប់ឆ្លងឆ្លើយរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ដែលអ្នកស្រីសុនណារ៉ាថាពីដំបូងពួកគេជាគ្រួសារមានជីវភាពថ្នាក់កណ្ដាលពួកគាត់ទាំងពីរធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី6ដូចគ្នានៅស្រុកកំណើតអ្នកទាំងពីរក៏មានដី3-4កន្លែងហើយមានឡានដឹកទំនិញខ្នាតតូច2-3គ្រឿងដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីរកស៊ីផ្ដល់សេវាកម្មជួលដឹកជញ្ជូនតែភ្លាមៗក្រោយលោកសៀតបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលក្រៅពីលាឈប់ការងារដោយចូលនិវត្តន៍ពួកគេចាក់ចេញមកព្យាបាលជំងឺរបស់លោកសៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញចោលផ្ទះនិងកូនស្រីពៅដោយជួលបន្ទប់នៅជាយក្រុងភ្នំពេញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការលាងឈាម3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយមិនចាំបាច់ទៅវិញទៅមករវាងខេត្តកំពតនិងភ្នំពេញហើយពួកគេលក់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីនិងឡានដឹកទំនិញស្ថានភាពអ្នកជំងឺតម្រងនោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងគ្រួសារអ្នកទាំងពីរត្រង់ថាពួកគេត្រូវចំណាយលុយលាងឈាមជាមធ្យម600ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែដើម្បីលាងឈាមបានទៀងទាត់ក្រៅពីនោះមានថ្លៃថ្នាំសង្កូវបន្ថែមថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនិងថ្លៃធ្វើដំណើរទៅផ្ទះនិងមកមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមហើយពួកគេមួយចំនួនត្រូវការចំណាយកម្លាំងមនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីជូនគេទៅមកព្រោះពួកគេខ្សោយកម្លាំងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវិញជាមធ្យមពលរដ្ឋម្នាក់រកចំណូលបានប្រមាណជាង100ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកស្រីសុនារ៉ាប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំថាមួយលោកគ្រូបើឲ្យជីវៈមែនខ្ញុំស្លាប់ហើយលោកគ្រូ5ឆ្នាំហើយណាលោកគ្រូលក់តិចតីខ្ញុំគិតមិន5ឆ្នាំមកបូតលក់តិចតីអស់ហើយគ្មានសល់អីទេចង់ថានៅអាចារ្យឆ្នាំទៅមិនតាន់លក់អស់ទៀតលោកអស់ឡើងថ្ងៃណាប៉ែតអោយចូលលៀមមែនស្លាប់ទៅអស់លុយយកបានអី
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកដតីទៀតរួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យផងក៏តែងតែជជែករឿងនេះដែរ
ខ្ញុំទៅមិញពេទ្យឡើយខ្ញុំថាដែរថាអ៊ំអើយរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងហើយគួរតែមានកន្លែងគេសុខយើងមានហັບអីអានគ្រូអល់ខ្លះខ្ញុំថាមិនដឹងខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាអត់ខ្ញុំនឹងគិតផ្លូវណាគាត់ថាអើឲ្យដើរស៊ូមើលពេទ្យទៀតទៀតអ៊ំឯងដើរស៊ើបស៊ូមើលមានគេចង់តម្លៃឲ្យអ៊ំឯងទៅលៀងនៅលើឈប់នៅនេះខ្ញុំថាមិនដឹងទៅណាខ្ញុំសុញហ្នឹងហើយថ្ងៃយើងជិះម៉ូតូទៅរួចយើងលុយទៀតហើយដើរស៊ូហើយខ្ញុំចង់វិញអស់ហើយអាកេតយូយគិតច្រើនពេកវិញអស់យូលប់អស
់ការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរតម្រងនោមឬក្រលៀនពុំអាចធ្វើបានទេនៅកម្ពុជាការព្យាបាលតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយពីការខូចតម្រងនោមឬខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនោះគឺការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គតម្រងនោមការវះកាត់នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គដែលខូចឬខ្សោយដោយចំនួនមកវិញដោយសរីរាង្គតម្រងនោមដែលនៅល្អអាចបំពេញមុខងារបានធម្មតាការផ្ដោតសរីរាង្គតម្រងនោមត្រូវធ្វើឡើងតាមទម្រង់បរិច្ចាគពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនិងវះកាត់ដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាពុំមានសេវាកម្មផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គនោះទេហើយក៏ពុំមានកម្មវិធីតាមដានពិនិត្យដើម្បីផ្គូផ្គងរវាងអ្នកបរិច្ចាគនិងអ្នកទទួលសរីរាង្គនោះដែរដូចនេះប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅពុំមានលទ្ធភាពព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយឡើយលើកលែងតែអ្នកមានដែលមានសមត្ថភាពចំណាយលុយច្រើនក្នុងការវះកាត់ដោយរួមទាំងការចំណាយលើថ្លៃយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសថៃឬប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមនៅឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចហាមឃាត់ពុំឲ្យមានការទិញដូរសរីរាង្គដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរខុសច្បាប់បញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញព្រោះអ្នកជំងឺពុំអាចទទួលការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដោយការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរតម្រងនោមដោយស្របច្បាប់បាននោះទេលុះត្រាតែគេអាចបញ្ចុះបញ្ចូលនរណាម្នាក់ដើម្បីផ្ដល់សរីរាង្គដោយឥតគិតថ្លៃកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅមានក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាមួយក្រុមដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលាដែលក្នុងនោះមានឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែបានបង់ប្រាក់ទិញតម្រងនោមឬក្រលៀនពីប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមការណែនាំពីក្រុមគ្រូពេទ្យចិនពួកគេបានវះកាត់បដូរតម្រងនោមឲ្យអ្នកជំងឺជនជាតិចិនយ៉ាងច្រើនអ្នកក្រោយពីករណីនេះត្រូវបានដឹងឮជាសាធារណៈអាជ្ញាធរបានដកការចោទប្រកាន់ហើយមន្ទីរពេទ្យក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអះអាងថាការវះកាត់បដូរសរីរាង្គនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកឯកទេសវះកាត់របស់កម្ពុជា4ឆ្នាំក្រោយមករហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានៅមិនទាន់ធ្វើការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺខូចតម្រងនោមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេអ្នកឯកទេសជំងឺតម្រងនោមលោកសុវណ្ណឌីបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាគឺមានតែវិធីសាស្ត្រលាងឈាមតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចថែរក្សាជីវិតអ្នកជំងឺខូចតម្រងនោមបាន
ហើយយើងក៏មិនទាន់មានគ្រូពេទ្យដែលដូរតម្រងនោមដែលមានការសិក្សាច្បាស់ដែរព្រោះយើងរៀនអំពីហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដែរព្រោះតាក់ទងគ្រូពេទ្យវាកាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអត់ធ្វើទាន់បានទេដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ដូច្នេះយើងគិតតែមួយគឺយើងជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលខូចតម្រងនោមតាមរយៈលាងឈាមតែប៉ុណ្ណឹង
លោកសាំងសុអិនតរិទ្ធជាអ្នកកសែតជើងចាស់នៅកសែត The Cambodia Daily មួយរូបបានរកឃើញថាលោកមានជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនៅឆ្នាំ2016ដោយជំងឺតម្រងនោមនេះវិវត្តពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលលោកមានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកត្រូវលាឈប់ពីការងារជាអ្នកកសែតដោយសារតែវាធ្វើឲ្យលោកអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយចំណាយពេលដល់ទៅ2ឬ3ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីលាងឈាមរហូតមកដល់សប្តាហ៍លោកលៀងឈាមបានជាង200ដងហើយលោកប្រាប់ VOA ថា
ថ្ងៃកាបុនគូលៀងឈាមហើយគូលៀងឈាមហើយបើកឡានបានបើកឡានមកផ្ទះវិញបានដល់ឥឡូវខ្សោយលែងលៀងហើយឥឡូវវាខ្សោយខ្សោយអត់ហ៊ានបើកឡាននេះឲ្យកូនដោយអស់
លោកសុអន្តរិតទទួលបន្ទុកជាឪពុកមើលថែកូន3នាក់លោកបានព្យាយាមសន្សំប្រាក់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ដំណំនិងចំណាយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតម្រងនោមនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកត្រូវការប្រាក់យ៉ាងតិច 40,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមប៉ុន្តែដោយគ្មានការងារផងនិងត្រូវថែទាំកូន3នាក់ផងវាលំបាកខ្លាំងសម្រាប់លោកក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺលោកនឹងត្រូវលក់ដីដែលលោកបានរៀបចំទុកដាក់និងពឹងពាក់សម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍
ពុតឆ្នាំនឹងយើងអត់បានទៅទៀតយើងចង់ពោះវាហើយសំខាន់គាត់ខ្ញុំលក់ដីនឹងដាច់ខ្ញុំអត់មានលុយទេព្រោះយើងចង់ជាយើងអត់ចង់មានឈាមនោះរហូតទេឈាមរហូតវាហត់វាយើងវាអត់មានទេពីបីថ្ងៃទៅតែ ទៅម្ដង155ដុល្លារតូចដូចយើងដូរទៅយូរអញ្ចឹងទៅចាក់ថ្នាំទៀត100
ជំងឺខូចតម្រងនោមឬខ្សោយតំណងរោមរ៉ាំរ៉ៃគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏សំខាន់បំផុតមួយត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាអត្រាមរណៈប្រចាំឆ្នាំនៃអ្នកខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃក្នុងចំនួន100,000នាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺកើនឡើងដល់ 77.9% ពីឆ្នាំ1990មកហើយគេប៉ាន់ប្រមាណជាមធ្យមថាមាន 3.4%នៃអ្នកកើតជំងឺតម្រងនោមស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំការផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅដែលរងឥទ្ធិពលពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាកត្តាមួយដែលដឹកមុខទៅរកការប្រឈមនឹងជំងឺនេះផងដែរដែលអ្នកស្រាវជ្រាវស្គាល់ថាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារភាពសម្បូរបែបជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះគឺកើតឡើងដោយសារបែបបទរស់នៅมันមានទម្លាប់ល្អដូចជាការបរិភោគហួសកម្រិតឬខ្វះការបញ្ចេញថាមពលដែលទាមទារការធ្វើឲ្យកាយសម្បទាមានភាពសកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជំងឺលើឈាមឬជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់នេះឯងដែលជាមូលហេតុចម្បងនៃមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលវិវត្តទៅរកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃព្រោះវាបំផ្លាញសរសៃឈាមតូចៗដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះដំណើរការមុខងាររបស់តម្រងនោមនៅពេលតម្រងនោមចាប់ផ្ដើមខ្សោយឬខូចវាកាន់តែបន្តឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ដែលវានឹងបង្កើតនូវបញ្ហាថែមួយកម្រិតទៀតប្រសិនបើមិនទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវប្រជាជនខ្មែរជាច្រើននៅមិនទាន់ទទួលបានការថែទាំពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំតាមទម្លាប់ឲ្យទៀងទាត់នៅឡើយទេហេតុនេះហើយទើបវាជាការពិបាកក្នុងការដឹងថាខ្លួនមានជំងឺតម្រងនោមនៅដំណាក់កាលដំបូងហើយពន្យាការព្យាបាលដែលស្ទើរតែយឺតពេលដែលខុសពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឯជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញក៏មានអត្រាកំណើនខ្លាំងដែរនៅកម្ពុជាវាជាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអង់ដូក្រីនដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរបញ្ជូនជាតិស្ករទៅក្នុងរាងកាយវាក៏បង្កផលវិបាកខូចដល់សរីរាង្គផ្សេងៗពិសេសសរីរាង្គតម្រងនោមជាដើមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការលើផ្នែកសុខភាពគឺអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានអ្នកជំងឺហៅការរីលដានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាថាជាការកើនឡើងខ្ពស់ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយមើលទៅលើអត្រាកំណើនភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសនេះហើយនៅតាមតំបន់មួយចំនួនការរីលដាលអាចមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ 10% កាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាប្រជាជនខ្មែរលើសពី600,000នាក់នឹងប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅឆ្នាំ2025លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុវណ្ណឌីបានឲ្យដឹងដែរថាស្របពេលដែលប្រទេសនានានិងកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីការជឿនលឿនទៅមុខបញ្ហាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចប្រឈមតក្កិននឹងបំលាស់បដូររបៀបរស់នៅពិសេសរបបអាហារ
ព្រោះស្រុកយើងចាប់ដើមញ៉ាំអាហ្នឹងវាច្រើនតែកើតឡើងនៅពេលនៅស្រុកដែរសន្តិភាពហើយញ៉ាំសបោសបាយញ៉ាំដូចយើងញ៉ាំទៅដូចយើងរាល់ថ្ងៃយើងញ៉ាំអត់មានដឹងថាខ្លួនឯងញ៉ាំខ្លាញ់ប៉ុន្មានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានអាហារបំពងអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងហើយបើយើងញ៉ាំអត់គិតអញ្ចឹងវានឹងវិវត្តទៅដល់អាជំងឺហ្នឹងតែជំងឺកពេញ endocrine disease ហ្នឹងគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុវណ្ណឌីបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺតម្រងនោមដែលអាចយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងតាមដានបញ្ហានេះផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយលោកបន្ថែមទៀតថាធនធានមនុស្សផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខាងជំងឺតម្រងនោមនេះនៅមានតិចតួចនៅឡើយដែរសម្រាប់ធ្វើការងារទាំងអស់នោះ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺស្រុកគេអត់អញ្ចឹងទេគេមាន diet អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ព្យាយាមនិងសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយនឹងមានអ្វីមួយដែលច្បាស់អំពី2 diet therapy ហ្នឹងគឺយើងចាំយើងមកប្រាប់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងចង់បកកើនចំណេះដឹងអាហ្នឹងអត់អស់លុយទេចុះយើងបញ្យលគាត់ការញ៉ាំមានអស់លុយណាគឺយើងបញ្ញាំគាត់ថាឥឡូវទឹកនោមផ្អែមនេះបើគាត់កាត់ជឿទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំបាយតែញ៉ាំបាយមិនខ្មិចជំងឺលើសឈាមតែញ៉ាំមិនខ្មិចទឹកនោមផ្អែមតែញ៉ាំមិនខ្មិចជំងឺតម្រងនោមញ៉ាំមិនខ្មិចជំងឺស្អីញ៉ាំមិនខ្មិចមិនអញ្ចឹងជំងឺថ្លើមតែញ៉ាំមិនអញ្ចឹងគឺគេដៃអែនហ្នឹងសំខាន់ណា
ដោយមើលឃើញអំពីភាពចាំបាច់ខ្លាំងលោកច័ន្ទសុវណ្ណឌីយល់ថាការបង្កើននិងជំរុញជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកបច្ចេកទេសជំងឺតម្រងនោមនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលយើងអាចប្រមាណមើលដឹងមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក17នាក់មកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីចិនជាន់ខ្ពស់ដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ក្រុមជនអំបូរភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនេះបានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់ទៅជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដោយនិយាយថាក្រុមជនអំបូរ Uyghur និងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លានអ្នកនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសចិនបានត្រូវរងគ្រោះដោយសារការឃុំឃាំងគ្មានរើសមុខការធ្វើទារុណកម្មការរឹតបន្តឹងលើការគោរពសាសនានិងការរឹតបន្តឹងលើវប្បធម៌របស់ពួកគេដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជាថ្មីខាងនយោបាយឬគេឬហៅថាជំរុំអប់រំជាថ្មីខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកសៃហួរយុនជីងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធការទាមទាររបស់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះដោយអ្នកសៃបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងាររបស់ពួកគេហើយមិនគួរជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសគេទីហើយមិនគួរប្រកាសខ្លួនឯងថាជាចក្រមខាងសិទ្ធិមនុស្សឡើយបើតាមអង្គការមួយដែលឃ្លាំមើលអំពើហិង្សាលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018មកខេត្តណាន់កាហាដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានការវាយប្រហារភេរវកម្មជាង70ដងដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស260នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង500នាក់ទៀតត្រូវរបួសអង្គការនេះបាននិយាយថាពួកជនភៀសច្រើនដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺដោយសារលទ្ធផលនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយផ្ញើមកជូន VOA អង្គការ Civilian Protection and Advocacy Group បាននិយាយថាខេត្តនេះដែលជាកន្លែងកំណើតរបស់សាខារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានការស្ទង់ប្រមាណថាមានជនស៊ីវិលជាង700នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងត្រូវរបួសដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលត្រូវបានស្គាល់ថាមានគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយទទួលយកជនចំណាកស្រុកនៅពេលមិនមានប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបិទទ្វាររបស់ផងខ្លួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងបើកទ្វារកាន់តែធំក្នុងកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមថ្មីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនោះឥឡូវនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយទៅនឹងការសម្រេចរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីបណ្ដេញមនុស្ស166នាក់មកពីតំបន់សាហារ៉ាខាងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសហើយដែលបានហែករបងព្រំដែនកាលពីខែមុនដោយសារប្រទេសអេស្ប៉ាញជៀសវាងការប្រឆាំងចរន្តអន្តរប្រវេសន៍ជាទូទៅនៅអឺរ៉ុបការបណ្ដេញចេញជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលហែករបងលួបបន្លាហើយវាប្រហារឆ្មាំនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ារ៉ុកបានក្លាយទៅជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីដ្រូសាន់ឆេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.